Podcasti Islami, Feja e Mëshirës, pjesa e 5. Sot do të hedhim një hap të ri dhe do t'i drejtohemi Kuranit, librit që, her pas here, e vendos mëshirën pran drejtësisë. Do të shohim se si mëshira hyjnore nuk është vetëm një virtyt individual, por edhe një strukturë shoqërore që mund të ndërtojë një shoqëri të drejtë, të qëndrueshme dhe të mbushur me paqe. Përshëndetje të gjithëve, të dashur dëgjues. Mirë se erdhët në episodin e 5 të podcastit Islami, Feja e Mëshirës. Në episodet e mëparshme folëm për mëshirën dhe faljen e Zotit, ndërsa më pas shqyrtuam pasqyrimin e kësaj mëshire në personalitetin dhe jetën e profetit të fundit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të. Sot do të hedhim një hap të ri dhe do t'i drejtohemi Kuranit, librit që vazhdimisht e vendos mëshirën përkrah drejtësisë. Do të përpiqemi të kuptojmë se si mëshira hyjnore nuk është thjesht një virtyt personal, por një themel shoqëror që mund të ndërtojë një komunitet të drejtë, të qëndrueshëm dhe të mbushur me qetësi. Ju ftojmë të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Kurani, në shumë vende, i përmend së bashku fjalët mëshirë dhe drejtësi. Në këndvështrimin e shpalljes hyjnore, mëshira dhe drejtësia nuk janë dy rrugë të ndara, por si dy krahët e një zogu, pa njërin, tjetri nuk mund të arrijë destinacionin. Zoti i madhëruar thotë në surën Er-Rahman: "Dhe ai e ngriti qiellin dhe vendosi peshoren e drejtësisë." Er-Rahman, ajeti 7. Ky ajet na mëson se universi është ndërtuar mbi themelet e drejtësisë. Çdo gjë është vendosur në vendin e saj, që nga lëvizja e galaktikave e deri te mbirja e një fare të vogël në zemër të tokës. Por krahas kësaj drejtësie universale, Zoti na kujton vazhdimisht se mëshira e tij përfshin çdo krijesë. Dhe mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Sure El-Araf, ajeti 156. Mëshira nuk është thjesht një ndjenjë personale. Ajo është si shiu që bie mbi të gjithë pa dallim, ndërsa drejtësia është toka mbi të cilën bie ky shi, në mënyrë që çdo bim të rritet sipas natyrës së saj dhe në harmoni me të tjerat. Nganjëherë mendohet se mëshira e Zotit është vetëm një çështje shpirtërore ose individuale. Por Kurani na tregon se mëshira është edhe themeli i ligjvënjesë. Në surën En-Nisa, ajeti 92, lidhur me një vrasje të kryer gabimisht dhe pa dashje, Zoti urdhëron që autori i veprës të paguajë gjakun, dijen, ose të lirojë një skllav. Megjithatë, në të njëjtin ajet shton edhe një mësim të rëndësishëm: nëse familja e viktimës heq dorë nga e drejta e saj dhe e fal autorin, kjo është edhe më e mirë. Kjo do të thotë se ligji fillon me drejtësinë, por plotësohet me mëshirën. Në surën El-Maide, ajeti 45, përmendet parimi i kesasit apo ndëshkimit të vrasit dhe thuhet: jetë për jetë, sy për sy. Por menjëherë pas kësaj thuhet: e kush heq dorë nga e drejta e tij, kjo do të jetë shlyerje e mëkateve për të. Kjo do të thotë se ligji garanton drejtësinë, por njëkohësisht lë të hapura edhe dyert e mëshirës. Në ajetin 2 të surës En-Nur përcaktohet dënimi për burrin dhe gruan që kryejnë imoralitet, zina. Se cili prej tyre dënohet me 100 goditje kamxhiku në praninë të një grupi besimtarësh. Zoti urdhëron që gjatë zbatimit të këtij ligji të mos tregohet dobësi dhe as mëshirë që do ta pengonte zbatimin e drejtësisë. Në shikim të parë, ky gjykim duket më i ashpër se sa ai për vrasjen e paqëllimshme. Por kjo ashpërsi buron nga fakti se, sipas kulturës kuranore, përhapja e shturjes dhe e korrupsionit në shoqëri është më e rrezikshme se vetë vrasja. Zoti në ajetin 191 të surës El-Bekare thotë: fitneja është më e rëndë se vrasja. Në këtë këndvështrim nuk ka fitne më të madhe se sa përhapja e mëkatit dhe e korrupsionit moral në shoqëri. Ai që kryen imoralitet cenon sigurinë psikologjike dhe familjare. Ai dëmton shëndetin e marrëdhënieve njerëzore e shoqërore dhe pengon rrugën e zhvillimit e të lumturisë së njerëzve. Megjithatë, pavarësisht kësaj rreptësie, vetëm disa ajete më vonë, Zoti thekson se edhe këta njerëz, nëse pendohen sinqerisht, do ta gjejnë Zotin falës dhe mëshirues. Kjo na mëson se edhe mëkatet më të mëdha mund të përfshihen nga falja dhe mëshira e pafundme hyjnore. Islami e konsideron drejtsin shoqërore si një nga shfaqjet më të rëndësishme të mëshirës hyjnore. Kurani flet vazhdimisht për kujdesin ndaj të varfërve, jetimëve dhe të shtypurve. Në surën El Bekare, ajeti 277, lexojmë: Me të vërtet, ata që besuan, bën vepra të mira, falën namazin dhe dhanë zekatin, do ta kenë shpërblimin të Zoti i tyre. Për ta nuk do të ketë as frikë dhe as do të pikëllohen. Në këtë ajet, Zoti e vendos dhënien e zekatit për krah besimit, namazit dhe veprave të mira, duke u premtuar besimtarve që e zbatojnë këtë detyrim qirim nga frika dhe pikëllimi. Por çfarë lidhje ka zekati me drejtsinë shoqërore dhe me shfaqjen e mëshirës së Zotit në shoqëri? Zoti i madhëruar, në ajetin 60 të surës At-Teube, i përcakton qartë përfituesit e zekatit. Lëmoshat, zekati, janë vetëm për të varfrit, nevojtarët, ata që merren me mbledhjen dhe shpërndarjen e tyre, për ata zemrat e të cilëve duhen afruar, për lirimin e robërve, për ata që janë të rënduar me borxhe, për çështjen e Allahut dhe për udhëtarin e mbetur në rrugë. Pra, lëmoshat janë vetëm për nevojtarët dhe të varfrit, për ata që janë ngarkuar me administrimin e tyre, për ata zemrat e të cilëve duhen afruar drejt Islamit, për lirimin e robërve, për shlyerjen e borxheve të borxhlinjve, për shpenzime në rrugën e Zotit që përfshin çdo vepër të dobishme dhe në interes të shoqërisë dhe për udhëtarët e mbetur në vështirësi. Ky është një detyrim i caktuar nga Allahu. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Në këtë ajet, fjala sadakat është shumë si i fjalës sadaka, që nënkupton pasurinë që njeriu i jep të tjerëve për të fituar kënaqësinë e Zotit. Besimtari, duke dhënë sadaka, shpreh sinqeritetin dhe besnikërinë e tij ndaj Allahut. Në fund të këtij ajeti, Zoti thotë: Ky është një detyrim nga Allahu. Kjo tregon se dhënia e sadakas dhe përdorimi i saj për qëllimet e lartë përmendura nuk është thjesht një rekomandim moral, por një urdhër i detyrueshëm hyjnor. Sikur Zoti të ketë caktuar një pjesë të pasurisë së të pasurve si të drejtë të varfërve dhe t'i ketë obliguar ata ta dorëzojnë atë. Në këtë ajet, kuptimi i sadakas përfshin si lëmoshat e detyrueshme, ashtu edhe ato vullnetare. Një nga format më të rëndësishme të sadakas së detyrueshme është pikërisht zekati, i cili përdoret për 8 kategori njerëzish. Për të varfrit, ata që nuk zotërojnë asgjë, për miskinët, ata që kanë diçka, por nuk u mjafton për jetesë, për lirimin e robërve, për borxhlinjtë që nuk janë në gjendje të shlyejnë borxhet e tyre, për udhëtarët që kanë mbetur në vështirësi larg shtëpisë, për çështjen e Allahut që përfshin interesin publik të shoqërisë islame dhe çdo vepër me dobi të përgjithshme, për afrimin e zemrave të jo muslimanëve ose të muslimanëve të rinj drejt Islamit, si edhe për shpërblimin e atyre që angazhohen në mbledhjen dhe shpërndarjen e zekatit. Zekati pengon grumbullimin e pasurisë në duart e një pakice dhe ndihmon në shpërndarjen më të drejtë të saj në shoqëri. Pikërisht këtë e thekson Zoti në ajetin 7 të surës El Hashr. Sipas këtij ajeti, një pjesë e pasurisë i është vënë në dispozicion profetit, paqja qoftë mbi të, që si udhëheqës i shtetit Islam ta përdorte kryesisht për nevojtarët. Në kohën e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, shumë skllever u liruan fal fondeve të zekatit. Kjo tregon se zekati nuk siguron vetëm bukën e përditshme, por ndihmon edhe në çrënjosjen e strukturave diskriminuese, siç ishte skllavëria. Zoti thotë qartë në surën El Hashr që pasuria të mos qarkulloj vetëm ndërmjet të pasurve tuaj. Ky është thelbi i filozofisë së drejtësisë ekonomike në Islam. Në këtë kuptim, mëshira nënkupton pengimin e përqendrimit të pasurisë në pak duar dhe krijimin e mundësive për të gjithë. Zekati i detyron të pasurit të fusin në qarkullim një pjesë të pasurisë së tyre. Në këtë mënyrë, kapitali i ngrirë vjet në lëvizje, ekonomia bëhet më dinamike dhe stagnacioni zvogëlohet. Kur nevojat e njerëzve plotësohen në mënyrë të drejtë, ruhet digniteti i tyre dhe e gjithë shoqëria fiton më shumë qetësi dhe siguri. Ndërsa në shoqëritë kapitaliste të sotme taksat shihen kryesisht si një mekanizëm ekonomik dhe jo domosdoshmërisht moral, në Islam zekati ka njëkohësisht dimension fetar dhe shoqëror. Dhënia e zekatit nuk është vetëm një detyrim financiar, por edhe një ushtrim i mëshirës. Njeriu i pasur kupton se pasuria që zotëron është një amanet i Zotit dhe se, me urdhrin e tij, një pjesë e saj duhet t'u kthehet atyre që kanë nevojë. për ta kuptuar më mirë domethënien e këtyre ajeteve, duhet t'i hedhim një vështrim historisë së Islamit të hershëm dhe mënyrës se si profeti i fundit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, u soll me robërit e luftës dhe jetimët. Në betejën e parë të madhe të Islamit, betejën e Bedrit, rreth 70 luftëtarë nga politeistët e Qurayshit u zonë robër. Sipas zakoneve fisnore arabe të asaj kohe, robërit ose vriteshin ose ktheheshin në skllever. Por profeti mori një vendim krejtësisht ndryshe. Një pjesë e robërve u liruan pasi paguan shpërblimin e caktuar. Ndërsa për ata që dinin të lexonin e të shkruanin, por nuk kishin mundësi financiare, profeti vendosi një kusht. Kushto që u mëson shkrim e lexim 10 muslimanëve, do të fitoj lirin. Kështu, shkolla e parë në Medin lindi falë robërve të luftës së Bedrit. Ky vendim tregoi se Islami, edhe në përballje me armiqtë, synonte për hapjen e dijes dhe zhvillimin e shoqërisë. Një shembull tjetër është betejë e Hunenit. Pas fitores, muslimanët kishin në duart e tyre mira robër. Pak ditë më vonë, një delegacion nga kreret e fiseve të mundura erdhi te profeti dhe, me pendes, i tha: O i dërguar i Allahut! Dikur luftuam kundër teje nga padituria, por tani kemi pranuar Islamin. Na i kthe familjet dhe pasuritë tona. Profeti u përgjigj: Ajo që është fituar në luftë tashmë është ndarë mes muslimanëve. Por unë ju fal pjesën time dhe pjesën e familjes së Beni Hashimit. Më pas edhe shokët e profetit pranuan me dëshirë të hiqnin dorë nga pjesa e tyre dhe, si rezultat, më shumë se 6000 robër u liruan. Një ngjarje e tillë ishte e paprecedent, jo vetëm në historinë e gadishullit arabik, por edhe në mbar botën e asaj kohe. Në atë periudhë, robërit e luftës zakonisht ose ktheheshin përgjithmonë në skllever, ose ekzekutoheshin më një herë. Islami, përballë këtij realiteti, zgjodhi rrugën e mëshirës. Në shoqërinë arabe para islame, jetimët ishin ndër shtresat më të pambrojtura. Kur një baba ndërronte jetë, fisi ose të afërmit shpesh ua merrnin pasurinë fëmijëve jetim dhe i linin ata pa mbrojtje. Jetimi nuk gëzonte as siguri ekonomike, as dinitet shoqëror. Kurani e dënoi ashtu për këtë padrejtësi dhe në shumë ajete paralajmëroi për mënyrën se si duhet të trajtohen jetimët. Në ajetin 10 të surës En-Nisa thuhet: Ata që ua han padrejtësisht pasurinë jetimëve, në të vërtetë mbushin barkun e tyre me zjarr dhe do të digjen në zjarrin e xhehenemit. Po ashtu, në ajetin 9 të surës Edh-Dhuha lexojmë: Prandaj, mos e shtyp dhe mos e poshtëro jetimin. Këto ajete sollën një frymë krejtësisht të re në shoqërinë arabe. Jetimi nuk konsiderohej më një qenie pa vlerë, por një amanet hyjnor, ndaj të cilit çdo neglizhencë apo padrejtësi përbënte një mëkat të madh. Profeti i fundit, paqja qoftë mbi të, shumë herë ka thënë: Unë dhe ai që kujdeset për një jetim do të jemi pranë njëri tjetrit në xhenet. Ky premtim tregon se kujdesi për jetimët nuk është vetëm një detyrim shoqëror, por edhe një rrugë e drejtpërdrejtë drejt afërsisë me Zotin. Pas emigrimit të profetit në Medinë dhe krijimit të shoqërisë islame, mbështetja për jetimët nuk mbeti më vetëm një këshill morale. Ajo u shndërrua në një institucion shoqëror. Një pjesë e burimeve financiare të muslimanëve u caktua posaçërisht për përkujdesjen ndaj jetimëve dhe, ndryshe nga zakoni i kohës, familjet muslimane u ngarkuan me detyrën për t'i strehuar e për t'i rritur ata në shtëpitë e tyre. Në këndvështrimin e Kuranit, kujdesi për jetimin nuk kufizohet vetëm të ushimi dhe strehimi. Në ajetin 6 të surës En-Nisa, Zoti na kujton një dimension edhe më të thellë, edukimin dhe formimin e personalitetit të jetimit, krahasruajtjes së pasurisë së tij. Zoti thotë: Vërini jetimët në provë derisa të arrijnë moshën e martesës. Nëse shihni tek ata pjekuri dhe aftësi për të administruar jetën e tyre, atëherë dorëzojuani pasurinë. Ky ajet tregon se Islami nuk ndalon vetëm përvetësimin e pasurisë së jetimit, por i kushton rëndësi edhe zhvillimit të mendjes, dinjitetit dhe pavarësisë së tij. Në shoqërinë paraislame, jetimi shihej zakonisht si i dobët dhe pasuria e tij shpesh shpërdorohej nga kujdestarët. Kurani e ndryshoi rënjësisht këtë mentalitet. Mesazhi i Islamit është se kujdestaria ndaj jetimit nuk është vetëm një përgjegjësi ekonomike, por një mision edukues. Kujdestari duhet ta shoqëroj jetimin në rrugën e rritjes, ta edukoj, t'i jap mundësi të mësoj, të marr vendime dhe të fitoj përvojë. Derisa të jetë në gjendje të qëndroj në këmbët e veta dhe të administroj me përgjegjësi pasurinë dhe jetën e ti. Në këtë këndvështrim hyjnor, ruajtja e dignitetit njerëzor të jetimit qëndron mbi çdo gjë tjetër. Qëllimi nuk është thjesht të mbahet gjallë një fëmijë pa mbrojtje, por të formohet një njeri i pavarur, i aftë dhe me ndjenjë përgjegjësie. Ndërkohë, në shumë vende të botës së asaj kohe, jetimet braktiseshin ose shndërroheshin në sklavëri. Edhe në Evropë, deri 100 apo 200 vjet më parë, shumë jetim mbeteshin pa kujdestari ose shfrytëzoheshin në jetimore si fuqi punëtore e lirë. Ndërsa në Islam, jetimi nuk konsiderohet barrë për shoqërinë, por një mundësi për të fituar mëshirën e Zotit. Në botën e sotme, ku pabarazia ekonomike mes veriut dhe jugut, lindjes dhe perëndimit ka krijuar ndarje të thella, ky mesazh i Kuranit mbetet më aktual se kur. Nëse pasuria qarkullon vetëm në duart e të fuqishmëve, mëshira shoqërore zbehet. Drejtësia nuk realizohet vetëm në sallat e gjyqeve, ajo shfaqet edhe në mënyrën se si shpërndahet pasuria dhe si respektohen të drejtat e popujve. Të dashur miq, kështu mbërritëm në fund të një episodi tjetër të podcastit Islami, Feja e Mëshirës. Sot pam se në Kur'an mëshira nuk është thjesht një fjalë që shpreh ndjenjë. Mëshira është një sistem që garanton drejtësinë në shoqërinë njerëzore. Mëshira e Zotit shfaqet në ligjet e tij, në dispozitat shoqërore dhe madje edhe në mënyrën se si trajtohen armiqtë. Kurani na mëson se drejtësia pa mëshirë bëhet e ashpër dhe pa shpirt, ndërsa mëshira pa drejtësi mbetet e mangët dhe pa ndikim. Nëse ky episod ju pëlqeu, ndajeni me miqtë tuaj dhe vazhdoni të na ndiqni në Iran Radio, IR. Deri në takimin ton të radhës në episodin e 6, ju lënë në mbrojtjen e Allahut, mëshiruesit dhe mëshirë plotit.